21-nji bab. Isa köölüň kenarynda. Bulardan soň Isa Tiberiýa köölüniň kenarynda peýda bolup, ýene şäherlerine görünýär. Ol özüni şeýle görkezdi. Simon Petrus, ekiz diýilýän Thomas, Jelilanyň Kana şäherinden bolan Nathaniel Zebedeýiň oglullary we Isanyň şäherlerinden ýene ikisi bilelikdediler. Simon Petrus olara, "Men balyk tutmaga gidýärin" diýdi. Olar doňa, "Biz de seniň bilen gitjek" diýdiler. Barıp gaýyga mündiler. Ýön oglu giýje hiç zat tutup bilmediler. Ertiri ýeri bilen Isa kenarda durdy. Ýöne şäherler onuň Isadygyny bilmediler. Isa olara, "Ey balalar, iýmäge bir zadyňyz barmy?" diýdi. Olar "Ýok" diýip jogap berdiler. Isa olara, "Torunuzu gaýygyň sağ tarapyna sallaň, tutarsyňyz" diýdi. Olar toru salladylar. Balygyň köplügünden ýaňa toru çekip çykaryp bilmediler. Şonda Isanyň gowy görýän şägirdi Petrusa, "Bu Rep" diýdi. Simon Petrus onuň Repdigini eşiten wadyna geýmini biline orap özüni kölekledi. Belek şäherler bolsa balyk torunu çekip gaýyk bilen ýüzüp geldiler. Olar kenardan uzak bolman, onuň 200 arçyn çemesi ýakynındadylar. Olar gowy ýere çykanlaryna kömür odunyň ýanyp duranlygyny gördiler. Köödüň üstünde bolsa balyk bilen çörek wardy. Isa olara, "Inni tuton balyklaryňyzdan getiriň" diýdi. Simon Petrus gaýyga minip 153 tany ullakan balyktan dolu toru kenara çykardy. Balyk şeýle köp bolsa da tor ýyrtylmanyny. Isa olara, "Gelin nahar ediniň" diýdi. Ýöne şäherleriň hiç biri ondan "Sen kim?" diýip soramaga ýürek edip bilmedi. Çünki onuň Repdigini olar bilýärdiler. Isa geldi de çörek alıp olara verdi. Balığı da şeytti. Bu İsa'nın dirilen son şehirlerine üçüncü yedek görünüşüdü. İsa, Petrus ve Yahya. Olar nahar edinip olanlarından son İsa Simon Petrus'a, "Ey Yahya'nın oğlu Simon, sen beni bulardan artık söyersin" deydi. Simon ona, "Hava, yarep, seni söyyenliğimi özün bilyensin" deydi. İsa da ona, "Kuzulonmu otlat" deydi. İsa ikinci yedek yine ona, "Ey Yahya'nın oğlu Simon, beni söyersin" deydi. Ollonga, "Hawa, yarep, seni söýýänligimi özüň bilýänsin" diýdi. Isa da oňa, "Goýunlanmy bak" diýdi. Isa oňa üçünji gedek, "Ey Yahyanyň oğlu Simon, meni söýýärsiňmi?" diýdi. Petrus onuň üçünji gedek, "Meni söýýärsiňmi?" diýip soruna gaýgylandy. Oňa, "Yarep, sen ähli zady bilýänsin, seni söýýänimi de bilýänsin" diýdi. Isa oňa şeýle diýdi, "Goýunlarymy otlat. Hakykatdan da men saňa dogrusyny aýdýaryn. Yaşkan özüň biliniň guşap, halan ýerine gidýärdin. Emma garranyňna elleňi uzadyp durarsyň, seni başga bir ýere guşandyryp, halamaýan ýerine alyp gider." Ol muny Petrusa, onuň nähil ölüm bilen Hudaýy hormatlajakdygyny işara edip aýtdy. Munaýdandan soň oňa, "Meniň ýyzyma düş" diýdi. Petrus da öwrülip, Isanyň gowy görýän şäherdiniň, ýagny agşam nahar wagtynda Isanyň döşüne ýaplanyp oňa, "Yarep, sana hainlik etjek kim?" diýeninle ýyzlaryna düşüp gelýärini gördü. Petrus onu görüp, "Isa, yarep, bu näme bolar?" diýdi. Isa ona, "Men özüm gelýänçem, onuň galmagyny isleýän bolsam, sana näme? Sen meniň ýyzyma düş" diýdi. Şeýlelikde doganlar arasynda bu şägirt ölmez diýen gurrun ýaýrady. Emma Isa ona, "Ölmez diýmän, diňe men özüm gelýänçem, onuň galmagyny isleýän bolsam, sana näme?" diýipdi. Bu zatlara şayat olup, şuları yazan şagirt şollur. Biz onun şayatlığının haktığını bilýäris. İsa'nın başka da edeni işleri katı köptür. Olar birin birin yazılsa, onunla yazılan kitapları dünyaya sığmaz deyip pikir ediyärin. Amin.